Armas kogudus, head külalised, tervitan sind issanda Jeesuse nimel, kes on üle kõige Jumala poolt valitsejateks nii nähtavates kui nähtamatutes valdades, aga siin me oleme tema nähtav perekond koos ja tulge issanda õuedesse, ütleb kusagil Jumala sõna. Täna me teeme seda ka täiesti literaalselt, meil on õuna õue päevad tulemas issanda koja õuedes. Aga kõigepealt me keskendume siin Jumala sõnale, austame Jumalat ja siis teenime seda kogukonda, kes meie ümber on ja Tähtvere linnaosa kodukohvikute päevade raames on siis kohe pärast teenistuse lõppu meil ka aias kohvik avatud, sellest natuke ka hiljem teadate osas. Ja nii palju veel, et meie teenistus on täna ka tõlkega kappidesse vene keelde, meil on muidu kell üks venekeelne Jumala teenistus, aga meie Vene ja Ukraina õed vennad on ka täna siin juba kell 11 selleks, et pärast saaks koos seda kohvikut pidada ja rahvast teenida. Ja sellepärast meie laulud, ühised ülistuslaulud, sõnad saavad olema seinal kahes keeles. Me üldiselt laulavad eesti keeles, mõnikord ka vene keeles, aga saame sõnu vaadata välja arvatud esimene laul, mis on Ei ole venekeelset sõnu olemas, nii et esimene on ainult eestikeelsete sõnadega, aga teine siis igaüks valib, mis keeles ta parasjagu laulab. Aga alustame Jumalat kiites, et minna Jumala lähedale. Oleme füüsiliselt tulnud Jumala kotta, aga et meie hing ja vaim oleks ka issanda läheduses.
Las minust maha jäävad arutuse, tühjad sõna kõverused, siin ma olen vaid. Ei taha muud kui ennast sulle anda, nii kui sõna ütleb lasen. Say
Jumala sõna ja siis me jätkame ka muusikalise ülistusega. Loen esimese Moosese 13. peatükist 12. salmist alates ja selle koha olen valinud sellepärast, et seal on juttu telkidest. Meil on ka õue peale täna telgid püsti pandud. Vanas testamendis rändrahvad loomulikul viisil kasutasid telke, oli ka koguduse telk hiljem, kus oli Jumala kohalolu eriliselt. Aga siin on juttu Aabramist ja tema sugulasest Lotist ja see, et ka nemad püstitasid telke. Aabram jäi Kaanani maale ja Lot asus piirkonna linnadesse ning lõi oma telgid üles Soodomani. Aga Soodoma mehed olid väga pahad ja patused issanda ees. Ja issand ütles Aabramile, pärast seda, kui Lot tema juurest oli lahkunud, tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole, sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks. Ma teen su soo maa põrmu sarnaseks. Kui keegi suudab maa põrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu ära loetav. Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põiki, sest ma annan selle sinule. Ja Aabram võttis telgid ja tuli ja elas Mamre tammikus, mis on Hebroni juures, ja ta ehitas sinna altari issandale. On igasugu telke, aga kui me ehitame sinna altari issandale, siis see muudab selle telgi eriliseks Jumala paigaks. Palvetame. Issand, siin on paik, nagu telk või see hoone, kuhu me tuleme ikka pühapäevit ja nädala sees mitmel moel kokku, mille me oleme ehitanud Jumala kojaks, et Jumala rahvas siin koguneks ja kuulutaks evangeeliumi kasvaks usus. Täname selle paiga eest. Aga me oleme täna ka pannud telgid õue peale, et minna välja, et jagada sinust. Ja ometigi me kõigepealt tuleme siia ja tahame olla nagu Aabram, et me lihtsalt ei tee telke, vaid me ehitame altar sinna keskele. Ja meie palve on, et sina meie südames elaksid, me teeme otse kui altar ja paiga sulle. Ütleme, et ole sina seal esikohal. Ja siis meil on nagu see ankur või see kese, mille ümber oma elu ehitada. Me palume ka, et meie koguduses sina Kristus oleksid keskel. Ja siis me võime neid telke ehitada nii siia õue peale, kui ka minna nädala sees mööda maailma laiali seal, kus me oleme, oma tööl, oma koolis, oma kodudes, aga me oleme seal koos sinuga. See on, kui me nüüd laulame veel koos sinule ülistust, siis võta vastu meie palve. Tahame sind armastada üle kõige ja palume, et sina elaksid meie südames ja meie telkides. Aamen. Laulame järgmist laulu. Issand, me võime sind kiita erinevates keeltes, eesti, vene, ukraina, inglise keeles. Ja sa mõistad meid, sa tead meie südant. Ehita üles meie südant, et sinu altar saab tugevamaks seal. Osadus sinuga pühas vaimus saab tugevamaks ka täna. Ja õnniste palun kõiki lapsi, kes lähevad nüüd pühapäevakooli tundidesse ka. Anna neile kasvamist, usus ja toredat aega koos õpetajatega oma vahel. Jeesuse nimel. Amen. Võtame palun istet ja lapsed, olge head, saate minna tundidesse. Ja venekeelne pühapäevakool on samuti täna siis selle teenistuse ajal, nii et kaks rühma eesti keeles nagu tavaliselt ja siis seminariruumis on venekeelne pühapäevakool. Детская группа, детская класса для детей тоже сейчас во время нашего собрания. Võtan selle mikrofoni, sest meie tahaksime siin jumalateenistuse alguses tänada mõnda inimest. Nimelt, te olete vast kõik märganud, et suve jooksul on meie foyer saanud täiesti uue ja värske ilme. On see, mis oli enne, oli üks pink ja nagu mulle meeldis öelda, et see oli nagu trammioote pink, et ootada ka see ajas kassi ära, aga ja me olime harjunud sellega, aga nüüd on ta saanud palju hubasemaks, ilusaks ja on näha, kuidas nii pühapäeviti, aga nädala sees ka jäävad ühe teised sinna istuma ja juttu rääkima on kus olla. Ja tahaks tänada neid, kes on olnud selles protsessis kõige rohkem kaasas. Tegelikult see protsess sai alguse juba möödunud aastal, mõtlesime, et saame selle foyer kujunduse tehtud, aga asi lõppes sellega, et valgustite otsimisega läks nii kaua aega ja õige lahenduse leidmisega, et valgustid said eelmisel aastal ja see aasta siis sisekujundus siin all. Ja loomulikult sisekujundajad teavad ise ka, et need, kes sellega kaasas oli, et nipet, näpet on veel teha siit sealt ja kindlasti mõni asi veel muutub, see on jooksvas muutumises. Aga tahame tänada neid, kes kõige rohkem selle asjaga kaasas on olnud. Õnne ja Agur Ints. Õnne on olnud selle kujunduse poole eestvaataja ja Agur tema abikaasa seal kõrval. Tõtame natukene, jah? No, tule selle natukese pärast ikkagi siia. Õnne kahjuks on tõbiseks täna jäänud, nii et õnnet me ei saanud, me plaanisime, et me kõik on kohal, aga siis sina esindad täies koosseisus oma abikaasat ka. Siis Taavi Kaljapulk on selline, kes siis on vana seina maha võtnud ja uue seina püsti pannud ja aidanud kõiki neid valgusteid ja seinu ja krohvimist ja pahteldamist ja ühesõnaga see tehniline pool. Ja Tõnu Lehtsaar on olnud, meil oli veel juhatuse esimees, kui see asi sai käima lükatud. Nüüd nagu Tõnu Lehtsaarele armastab öelda, et on pensionile läinud. Aga selle, isegi siis, kui sa olid juhatusest, enam juhatuse esimesi olnud, siis selline ülevaatamine, kureerimine me palusime, et sa aitaksid selle juures kuni lõpuni. Tule Ilmar ka palun siia ette, et me saame üle anda siit meie praegu juhatuse esimees. Suur tänu teile ja õnnele ka siin vahel. Ja loomulikult praktilisi abistajaid on olnud mitmeid. Siin Krik Borjeeri poolt on need fotod, mis on nagu maalidena seina peal ja Tiit on teinud ja üks ja teine veel. Aga sealt need, te olete esimesed nüüd, kes saavad meie uued kotid. Siin on selline kolgata kott ja Kerli aita meid, kas see pidi minema õnnele või? Jah, et ta on nagu sellist teist värvi. Värvi vahe on musta ja on heledat, nii et õnnele ja Agurile see. Ja see kõlab nagu, et korrata või edasi viia seda asja. Aga on põhjust tuua Jumalale tänu. Need on maised asjad, aga siiski olulised asjad, et meie kodu, vaimulik kodu ka, see hoone näeks ilus jubane välja ja kas sa, Ilmar, tänaksid?
Me võime tõusta. Täname Jumalat. Kallis taevane isa, me täname sind, et sina inspireerid meid. Sina annad meile motivatsiooni teha üht ja teist ja kolmandat sinu riigi töös. Ja sinu jaoks me ju siin elame, siin ilmas. Ja teine teise jaoks me elame ka. Ja me tahame, et ka see koda võiks siin olla kena ja kaunis. Ja me täname, et sa oled motiveerinud neid mitmed inimesi kaasa panustama ja ka eest vedama antud juhul siis foyer uuendamist. Palume sinu õnnistust nendele ja sina tead ise kõige täpsemini, issand, kui palju nad oma töötunde on sinna sisse matnud ja vaeva ja ka muretsemist ja pabistamist ja võibolla nendel muud isikliku elu asjad selle taha jäänud, selle tõttu jäänud tegemata, aga issand, sina tasud kuhjaga ja sinu helduse peale jääme lootma ka tulevikus ja palun inspireeri ikka meid kõiki ja aita meil hoida fookus sinu peal, et me heal meelel sinu riigi töös kaasa aitaksime. Seda kõike me palume Jeesus Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Ja võite võtta istet. Lähme muude teadete ja tänamistega ja rõõmustamistega edasi. Nimelt peaaegu igal nädalal aastas on meie koguduses sünnipäeval lapsi ja tahame koguduse poolt teid õnnitleda. Sel nädalal on Arno Lehtsaarel tulemas sünnipäev, siis on Milvi Langkotsil, siis on Paula Thompsonil, kes on värskelt meie pühapäevakooli juht, ja Maret Saarel. Ja soovime teile Jumala ligiolu ja juhtimist ja palvetame kogudusena teie eest ka mõne hetke pärast. Siis on üks sünnipäeva laps on juurde tekkinud, nimelt nädala sees sündis Elari ja Hadele Kaljapulga perre. Kolmas laps oli vist, jah. Hans Elias. Ja rõõmustame koos Hadele ja Elariga. Küllap nad veel kosuvad ja toibuvad, aga rõõm kõigile vanavanemate päeval, kõigile vanavanematele, kes osaliselt siin on palju õnne teile eriti. Siis muud teated. Täna on õunaue päevad, nagu me oleme öelnud, pärast jumalateenistuse lõppu. Osad inimesed toimetavad, aga osad läheme oma kohtadele seal leidmas, kus saame aidata ja oleme terve kogudusena kaasas, et kui on midagi jooksvalt vaja, see on meie ühine asi, et teenida seda kogukonda, kes tuleb. Ja isegi kui sul ei ole konkreetselt ülesannet, siis vaata ringi, et kui on keegi selline uudistaja, kutsuda oma lauda, püüa teha juttu, sest see on meie koduõu, ta tuleb sinu koduõue peale. Ja siis on ju viisakas, kui keegi ütleb tere, et mina olen siin Kolgata koguduse pereliige ja kas ma saan kuidagi olla abiks või lihtsalt juttu rääkida. Ja kohvik kestab siin, neid kohvikud on siis Tähtveres oma jagu, kuskil 4-5 on kohvik avatud. Nädala sees on meil juuniorite õhtu 4 kella 6. Noorte õhtud said sellel reedel suure avapauguga alguse, olid juuniorid ja noored koos. Siim Kork ütles, et seal oli kuskil 60 kanti neid noori, et tänu Jumalale selle eest. Ja ka vanused on siis, et muidu nooremad noored on 4 ja suuremad noored on reedeti kella 6:30. Järgmine pühapäev taas jumalateenistus kell 11 siin ja venekeelne kell 1. Ja siis tuletan meelde, et Alfa kursus algab meile 23. septembril, kes on mõelnud tulla, pange ennast kirja, meie kodulehel on registreerimisvorm. Me teame palju ka arvestada ja neid flyereid võtke. On kahte sorti flyereid, mõned on ainult alfa omad ja mõned on nii siin tänaseks õunaue päevaks tehtud. Et teisel poolel on ka meie koguduse info, sellel konkreetsel ei ole, aga et on, millal on teenistused, millal on, et noorteõhtud ja kõik muud asjad saate, neid me jagame täna. Ja tegelikult on olnud Soomest tulnud missionäride meeskond, kes on tänava missionit teinud siin reede ja laupäeva täna ka, ja muuhulgas ka 1000 alfa flyerit Tartu linna peal laiali jaganud, nii et palvetame, et need jõuaksid kõigetesse kohtadesse ja keda Jumal on kutsunud, nad tuleksid ka kursusele. Nii et, aga alfa kursus me alustame siis 23. september ja ava õhtu on mõnikord on meil nii, mõnikord naapidi. Ava õhtu, see teisipäeva õhtu on selline tulge kõik üritus. Et kui on keegi sinu tuttav, ei tea, kas ta nüüd alfa kursusele kohe tuleb, see on 11 nädalat pühendumist, aga ta võibolla tuleks sellisele sissejuhatavale õhtule, milleks Jumal, milleks mulle Jumal. Siis meil on selline paneelvestlusega õhtu, kus sal saab süüa ja siis on paneelvestlus. 2-3 inimest jagavad oma elust, miks neile Jumal on oluline, miks üldse tasub Jumalat otsida. Nii et isegi kui ei plaani alfa kursusele tulla, sinna avaõhtule võib tulla koos oma sõbraga, kui talle meeldib, siis ta saab jätkata alfa kursusel, kui ta leiab, et esialgu ühest õhtus piisas, siis see on ka täitsa okei. Ja see edasi jätkub juba alfa kursus oma tavapärases formaadis. Ja viimane info siit on see, et Lootuse festival on nüüd juba peaaegu kuu aja pärast Tallinnas. Palvetame selle eest, mõtleme, keda kutsuda, lähme siit nii laupäeval edasi tagasi bussiga kui pühapäeval edasi tagasi bussiga suurele evangeelsele festivalile ja see regivorm ka varsti avaneb, kus me saame ennast kirja panna. Aga nüüd ma kutsuksin siia veel Herman Jürgensi, kes on mõne ameeriklasega koos siin AKP Eesti juht ja missioonid tudengite ja mitte ainult tudengite hulgas. Jaga, kes need külalised on?
Tere, mul on suur rõõm olla siin, väga kodune tunne on ja toon teile siis tervitusi missioni organisatsioonist AKP Eesti. Teeme siis nii, nagu ikka teakse, käsi üles, tervitused kohal. Ja ma tahaksin teile tutvustada 5 noort inimest. Ma paluksin, et nad tõuseksid püsti, siis te näete ka neid. Et nemad tulid aastaks Eestisse ja nad tulid sellepärast, et nad tundsid, et Jumal kutsub neid andma aega missioni tööle. Ja nende eesmärk on saada kontakti tudengitega ja leida viis, kuidas neile rääkida evangeeliumi niimoodi, et need tudengid kuuleksid, mõistaksid ja vastaksid sellele. Ja mul on hea meel, et ma võin siin olla ja ma esitaksin teile väljakutse, et palvetage nende eest, et nad saaksid kontakti, et nad oskaksid rääkida, et nad oskaksid tuua tudengid keskkondadesse, kus mitte ainult ühe korra ei kuule evangeeliumi, vaid kus nad saavad olla koos teiste kristlastega. Ja aitäh selle võimaluse eest, et võime siin olla ja loodan, et te näete neid veel ja mitte üksinda, vaid näete koos teiste tudengitega, kellega nad tulevad siia. Aitäh!
Ma teadsin, et peavad tulema ameeriklased ja siis jätte ritta tuli mõned tuttavad, mõned mitte nii tuttavad inimesed. Mõtlesin, et kas teile on teha tõlkida nüüd see, et teie nemad on saaremad, nad saavad eesti keelest aru. Enam vähem kõik. Aga tere tulemast ka saarlastele, kes te täna olete siin mitmel maal siia sattunud. Nüüd me laulame koos ja paneme selle laulu ajal kokku ka vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks. Saab ka teha QR-koodi kaudu meie annetuskeskkonnas ülekandega selle laulu ajal. Kui sa oled meil harv külaline ära tunned kohustatuna, aga kogudus on nagu üks pere, me paneme ka raha kokku selleks, et Jumalat teenida ja sellest me katame kõik need kulud, mis meil majaga ja inimeste ja missioniga seoses on. Aga selle ajal me saame ühiselt laulda.
Thank you.
on põhjust ka tänada ja paluda õnnistust sellele, mis me kokku oleme pannud. Tõusame ja võtame mõned palvesoovid ka kaasa, mis on antud. Me toome sulle tänu, et sa oled meid loonud, saanud meile eluvajadused, katnud meie eluvajadused ja sa oled tõotanud olla meie lähedal, kanda meid. Ja täname, et sa oled olnud ustav meie isiklikus elus ja koguduses ka õnnista seda materiaalset osa, mis me oleme kokku pannud, et see oleks piisav ja kuhjaga selleks, et jumalariige vajadused oleksid kaetud, et me saame evangeeliumi tunnistada tänu sellest ja õnnista ka iga leibkonna isiklikku sissetulekut ja väljaminekut. Sinna tead, kellel on võib-olla keerulisem, aga anna siis lootust, et sina, Jumal, kannad. Jumal, me tahame tänada sind ka kõigi meie sünnipäevalaste eest, Arno eest, Milvi eest, Paula eest, Mareti eest. Tänu, et sa oled nii erinevas vanuses inimesi meie kogudusse annud. Ka usu vanuses. Mõned neist on kõrges vanuses, aga usus noored. Täname selle eest, et sa kutsud ja päästad, sünnitad uuesti, liidad kogudusega. Ja ennistaga Elarit ja Adeelet, nende peret, väikest Hanseliast, kes on neile sündinud. Me palume, et see väike poiss võiks kasvada tervises ja pikkuses ja tarkuses. Ja ennista vanemaid ja vanemaid lapsi ka seal peres. Et see kohanemine uue ilmakodanikuga, Jumala loominguga võiks olla sujuv ja õnnistatud. Issand, me palume ka isiklik eespalve soovide eest jätkuvalt venna Tiidrek Nurme eest, kui ta on ka palunud eestpalvet, ta võistleb täna öösel MM-il maratoniga, et sinu tahtmine sünniks ja sinu rahu võiks olla südames ja see kõik oleks osa sinu suuremast plaanist, mitte ainult üks jooks, vaid see, mida sina, Jumal, tema elus tahad teha seal ja selle kaudu. Ja samuti meie õde Natalia Isajeva on toonud eestpalve tema mehe eest ja armsa vend Sasha eest, kes saab vähiravi, ta on täna ennast kehvasti tunnud, aga issand, me palume, et sina annaksid tervist, viiksid ka nendest ravidest läbi ja tooksid teda välja, me hüüame appi sinu nime, et sina tervendaksid teda. Aga anna ta jõudu minna läbi nendest raskustest või halva enesetunde aegadest, mis tal praegu on. Usaldame nende pere sinu kätte. Esmalt sa tead veel, kes võitlevad haigustega ka meie koguduses. Õnnista neid ja kingi abi ülevalt. Ja samuti nade Inna on toonud palve, et ta on haigestanud. Täna oleks tahtnud olla koguduse keskel, aga palume ka talle tervist, Inna Kabanits. Täname, et sa oled ligidal seal, kus sinu rahvas on ja sinu telk, sinu püha kohalolu võib ka temaga olla, kui ta praegu kodus peab olema. Issand, me palvetame ka ühiselt, et kui me pärast Jumala teenistust oleme siin keset linnarahvast ja oleme omavahel ka osaduses, ava võimalusi jagada sinust ja palun, et see külalislahkus ja armastuse kogemus võiks neid kutsuda veel ja veel. Aga palume ka alfakursuse eest, et see kursus saaks täis ja läkita meid julgusega kutsuma neid, keda sa meie ümber oled pannud. Palume ka lootuse festivali eest, et sinna tuleks palju rahvast, kui 6000 on see saal, mis mahutab, et seal oleks neid pooled, kes ei tunne sind ja võiks olla neid, kes saavad päästetud pimedusest valgusesse surmast ellu ja võivad käia koos sinuga. Esmalt, kui me nüüd kuuleme sinu sõna, siis ava meie süda seda vastu võtma, mida sinul on öelda. Aamen. Võtame istet. Mulle vahepeal meie veebisepp ütles, et lootuse festivalile saab juba registreerida ka, kes soovib minna ise ja oma sõbraga. Kodulehel on juba olemas registreerimisvorm, et me teame, kui suuri busse me tellime. Eelmisel pühapäeval, kui ma jutlustasin, siis oli minu jutluse teemaks, et millised on patu tagajärjed just uskliku inimese elus. See, et patupalk on surm, me sageli mõtleme selle seda mitte usklikega seoses, aga et patupalk on surm, see on ju mingi printsiip, mis ei lakka olemast siis, kui me uuesti sünnime ja kristlaseks saame. Ja ütlesin, et iga patt surmab midagi inimese ja Jumala suhtes. See ei ole ükskõik. Ja siis on üks lahendus, mis on meeleparandus. Kristuse vere läbi me saame kõik patud andeks ja muud lahendust ei ole. Ei piisa seda, et sellest mõnikord on selline lootus, et äkki kui läheb piisavalt pikka aeg mööda, et siis äkki Jumal unustab ära, no võib-olla 7 aastat selline püha arv, et äkki Jumal unustab patu ja kustutab ära. Me ei loe kusagilt piiblist, et patul oleks aegumist tähtaegu, vaid on üks lahendus. Kui me patut tunnistame, siis ta annab meile andeks ja meeleparandus on alati lahendus. Sest meeleparandus ei ole lihtsalt inimlik tegu, vaid see vallandab kuidagi või laseb meile ligi Jumala jõud. Jõud, mis on väljaspool meid. Jumala poja veri puhastab meid kogu patust ja püha vaim annab jõudu jälle edasi minna. See oli eelmise korra teemad. Aga täna tahan minna selle teemaga edasi või õigemini rääkida selle vastandist. Kui Jumal hoiatab, soovitab, nõuab, ära tee pattu, see ei ole õige, see on sulle endale kahjuks ja väärib lõpuks karistust Jumala ees. Aga mis siis on Jumala positiivne programm? Mis on pattu tegemise vastand? Olgu peale, ma hoidun patust, aga mis siis on see, mida ma teen? Positiivses mõttes, mis on Jumalale meelepärane. Sellest võiks mitmel moel rääkida, aga pärast vaimuliku sündi Efesuse kirja 20 ütleb, et me oleme loodud heade tegude tegemiseks. Efesuse 20. Enne on juttu sellest, et varem te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, nüüd aga armu läbi te olete päästetud ja Paulus ütleb, me oleme Jumala teos, Jumal on midagi teinud nüüd. Me oleme Kristuses, Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks. Uuesti sünd, Jumala looming, see suur muutus ja loodud mingi eesmärgiga heade tegude tegemiseks. No nii, see kõlab väga lihtsalt. Ära tee pattu, tee häid tegusid ja ongi kõik hästi. Inimlikult, me teame, on see võimatu, niimoodi absoluutses kategoorias, aga Jumalal on kõik võimalik. Ja sellepärast nii Paulus kui Peetrus, Piibel rõhutab, et see heade tegude tegemise vägi antakse meile ikkagi väljaspoolt, Jumala käest. See võime on meis, nagu siin ütles Paulus, kui me oleme Jeesuses Kristuses. Jah, inimlikult mingi osa Jumala näolisusest on igas ühes säilinud, me võime ka head teha, aga see, et meid on loodud heade tegude tegemiseks ja see on see põhiline või see, nagu, see mingi läbiv joon, see on see, mis on võimalik ainult Jeesuses Kristuses. See oli siis Efesuse kirjast. Aga nüüd edasi ma liigun esimese Peetruse kirja juurde ja peatun ülejäänud jutluse seal, sest see kiri räägib tähelepanu väärselt palju heade tegude tegemisest. Ja seda lugedes ma sattusin ka kimbatusse, millest ma räägin ja püüan siis koos teiega vaadata, nii et kellel on uued testamendid, võite seal pingi vahelt võtta esimese Peetruse kirja lahti või ka telefonidest ja telefonidest ikkagi piiblit ja mitte muid asju vaadata. Esimese Peetruse kiri. Kaks teine peatükk ja 11. salmist edasi. Ma loen kõigepealt 2 salmi ja edasi ma juba refereerin. Esimese Peetruse 2.11. Armsad! Ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas. Hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu. See on nagu see eelmise pühapäeva jutus. Hoiduge patust, hoiduge lihalikest himudest. Ja siis ta jätkab siin positiivse programmiga 12 salm. Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad räägivad teist paha kui kurjategijaist, siiski pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeva. Siiamani on kõik lihtne, vähemalt teoorias. Hoiduge patust, lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu, see vastu tehke head. On selge. Ja sealt edasi hakkab Peetrus nüüd lahti mõtestama, et mida siis tähendab teha head. Ja siin tuleb nüüd midagi ootamatut, mis paneb kohe järele mõtlema. Alistuge issanda pärast kogu inimlikule korrale. Olgu kuningale kui kõige ülemale, olgu maavalitsejale kui tema poolt saadetule kurjategijaid karistama, aga heategijaid kiitma. Tehke hoiduke patust, tehke head ja siis tuleb nagu, et mis see hea tegemine on ja hakkab peale alistuge. No võibolla on see lihtsalt Peetrusel juhuslik ekskurs, mõttehüppeid tuleb ikka tekstis ette. Aga kui me vaatame edasi, kui me loeme siit päris kohe pikalt edasi, siis hea tegemise ja alistumise teema kordub Peetrusel läbivalt järgmise paari peatüki jooksul. See ei ole juhuslik selline ekskurs. Et räägin kõigepealt hea tegemisest, siis alistumisest ja siis veel mingitest muudest asjadest, vaid need on omavahel seotud. Näiteks 18. peatükis, kui see, kust me lugesime 13 salm, ta ütleb, et alistuge inimlikule võimule, valitsejatele. Seal ta ütleb, orjad alistuge täie aukartusega peremeestele. No orja meil ei ole, aga võtame selle üldse laiemalt töösuhetesse, töökohal. Alistuge ülematele. Alistuge täie aukartusega oma peremeestele, mitte üksnes headele ja leebetele, vaid ka tujukatele. Ja siis 20. salmis, kui te head tehes kannatades talute peksu, siis on see arm Jumalalt. Läheb päris karmiks. Head tehes ka siis, kui peaks pekstama töö juures. No, orjad olid tolle. Võibolla meil on verbaalset peksu. Alistuge töösuhetes oma ülemustele, ka halbadele, tujukatele ülemustele. Ja milles see seisneb, tehke head. Tehke neile head. Tehke ikkagi head. Ja samamoodi, 3. peatükki alguses, Paulus toob nagu uue valdkonna, uue inimrühma sisse, on rääkinud meie suhetes valitsejatega, suhetes töökohal. Ja samamoodi seob Peetrus alistumise ja hea tegemise abielusuhtes. 3.1. Naised alistuge oma meestele ka siis, kui mõned mehed ei ole kuulekad Jumala sõnale. Ja milles see alistumine nüüd seisneb? Jällegi hea tegemises, kui me loeme, et puhas aupaklik käitumine, jää sina ikka puhtaks aupaklikuks oma käitumisega. Ja 3. peatükki 6. salm toob siin eeskujuks Saara, Abrahami naise Saara, Vana Testamendi usuema. Te saate Saara sarnaseks, kui te teete head oma meestele. Aga mehed nüüd liiga lihtsalt ei pääseks. Meeste kohta käib samamoodi 3.7. Osutage oma naistele austust. Ehk ka oma naistele head. Me ei saa kuidagi siin mööda vaadata sellest, et Peetrus seob hea tegemise ja alistumise. Tehke head ühiskonnas, see tähendab alistuge oma valitsejatele. Tehke head töösuhetes või töökohal, alistuge oma tööandjatele. Tehke head abielusuhetes. Ja tegelikult kordub see sama veel päris kirja lõpus, kus öeldakse, et ka koguduses alistuge oma juhtidele 5. peatükis. Ei saa öelda, et see oleks kuidagi juhus, see on, et on läbi põimunud. Tehke head, alistuge, olge kuulekad. Mida siis selle avastusega peale hakata? Et nüüd juhtub see, et tuleb kummardada piibli Jumala sõna ette ja lasta Jumalal ennast juhtida. Mitte panna oma mõtteid sisse, vaid küsida, mis on Jumala tahtmine, mis ta oma sõnasse on pannud. Inimliku tarkusega mina küll ei oskaks seondada hea tegemist ja alistumist. Jumal on aga oma sõnasse lasknud niivisi kirja panna, tehke head, see tähendab alistuge. Olge kuulekad. No mis see tähendab Jumal? Kui see nüüd on Jumala tahtmine, siis aita meil mõista. Esimene mõte, mis kipub pähe tulema, vähemalt mul jutlust ette valmistades ja natuke teoloogia kokku puutununa, äkki see alistuma tähendab ikkagi midagi muud, kui meie mõtleme. Oleks ju hea lahendus. Aga ei, vaatasin järgi, algkeelne sõna, hypostasso, just seda tähendabki. Asetama end kellegi alla või kellegi taha või kellegi järele, kuulekas olema. Algkeel ei päästa meid sellest. Aga kui me loeme Peetruse kirja, siis see aitab meil valgust heita sellele, mida Jumal mõtleb, kui ta seob heategemise ja alistumise. Ja Peetrus räägib nüüd selle heategemisega seoses järgmistest omadustest või tegevustest. Aupaklikkus, tasadus, mitte vastu sõimamine, kui sind sõimatakse, kannata ilma, et sa ähvardaksid, talu ebaõiglust, ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage. Ta räägib alandlikkusest, üksmeelest, kaastundlikkusest. Mulle tundub, et kui me tänapäeval meie kultuuris kasutame sõna heategemine või heategevus, siis see on kuidagi kitsam kui see, mida Peetrus selle all mõtleb. Hea tegevus meie kaasaegses mõttes tähendab sageli mõnda ühekordseid tegusid, aegajalt kellelegi annetamist, mõne teo tegemist mingite inimeste, aga võib-olla ka loomade heaolu parandamiseks, sageli nende jaoks, kes parasjagu on kriisis. Mingitel koristustalgutel osalemine on hea tegevus, Ukrainale annetamine on hea tegevus, tulekahju korral, keegi tuttava inimesel on tulekahi, me aitame tal soetada uut mööblit, meil on hea tegevus, aga siis see saab jälle otsa. Me tegime selle ära ja siis varsti teeme võib-olla jälle. Kui Jumala sõna kutsub meid üles tegema head, siis kindlasti hõlmab see ka seda, aga see ei ole veel kuidagi seotud alistumisega. Ja seepärast mu mõte läheb sinna, et kui Jumal kutsub meid üles mitte tegema pattu, muutuma olemuslikult, sünnitab meid uuesti, siis see patu tegemine on ka nagu selline hoiak või mingi läbiv asi inimese elus, mis on jätke see maha ja tehke head, see hea tegemine on ka nagu peaaegu nagu iseloomu omadus, mitte üksikud teod aegajalt või ka regulaarselt, vaid see on teatud iseloomu omadus või hoiak või meelelaad. Käituda alandlikult, tasaselt, aupaklikult, armastavalt, selles mõttes teha head. Üldsegi mitte ainult sellistes materiaalsetes tegudes, vaid siin Peetruse kirjas on see näiteks mitte sõimata vastu, kui keegi siit sõimab. Sellega sa teed ka head, vaid usaldad kõike Jumala hoolda. Need valdkonnad, milles Peetrus räägib, et tehke head, et neli valdkonda, riik ja ühiskond, töösuhted, pere ja kogudus on need, kus me nagu nii oleme. See on hea tegemine seal, kus me juba nii ehk nii oleme. See, et me sirutame mõnikord Afrika näljaadaliste või kuskile Antarktika jääkarude poole abi tegemisel, See on selline erakorraline asi, aga see hea tegemine Peetruse mõttes siin, Jumala sõna mõttes, on seal, kus sa oled. Sa ei pea otsima eraldi projekti selleks, vaid seal sa oled riigiga suhtes nagunii, et valitsejad on nagunii olemas. Tee head. Sul on oma töökoht olemas nagunii, seal tee hea. Perekond on nagunii olemas, tee head seal. Kogudus on nagunii olemas, tee head seal. Alistu sellele, mis seal toimub. Ole aupaklik, tasane, lugupidav, alandlik. Ja see ei ole mitte lihtsalt inimlik manitsemine või inimliku tasandi manitsemine, vaid Peetrus siin paaril korral toob sisse ka Jeesuse Kristuse enda. Mitte ühes lauses, vaid kohe lõiguna. Jeesus oli alistus, oli kuulekas kuni surmani. Me võiksime siis ju ka. Lähme natuke praktilisemaks. Tooksin 4 järeldust selle Peetruse kirja põhjal hea tegemisega seoses. Esimene, et hea tegemine ei tähenda seda, et me nõustume kõigega, kellele me head teeme. Need samad peksvad ülemused või teatud valitsejad, me ei pruugi nõustuda ja ei nõustugi sageli kõigega, mis nad teevad ja mis on nende põhimõtted. Ja kõike seda lugedes tekib just selline küsimus me sellisest vähemalt inimlikust südamest, et tõe eest tuleb ju ka seista. Maailmas on palju kurje valitsejaid ja vägivallale tuleb ju piiri panna. Mulle tundub, et Peetrus hoiab need asjad kuidagi kahel tasandil. Ta ei kutsu üldsegi kiitma heaks kuritegusid, olgu siis tööandjate poolt või riiklikul tasandil. Peetrus kutsub austama praktilist ühiskonna korda. Jah, meil võib olla vastumeelsust konkreetsete kuningate, valitsejate, peaministritega, parteidega. Küll nemad kannavad vastutust ise Jumala ees oma tegude eest. Ja kui me saame muuta ühiskonda, siis meil peame püüdma ka muuta ühiskonda. Aga üldprinsiibina Jumal kiidab heaks või Jumal ongi andnud meile läkituse valitseda seda ühiskonda. Ühiskonna kord, et ühiskonnas oleks korrastatus, on Jumala poolt mõeldud printsiip. Jumal ei näe hea meelega, kui toimuks anarhia või igaüks tee, mis tahab. Kohtumõistjate ajal vanas testamentis oli iga mees tegi, mis tahtis ja see ei olnud mitte hea hinnang Jumala poolt. Et ühiskonnas on teatud korrastatus. Valitsejad peavad korrastama seda asja. Ilma politsei või jõustruktuurideta vohaks meil vargused, liikluses oleks kaos, maksud jätaks maksmata, teed asfalteerimata. Austage seda, et ühiskonnas on kord ja valitsejad peavad seda asja vedama koos. Isegi siis, kui nad teevad seda ebatäiuslikult. Mida tähendab teha head sellises olukorras? No, oletame, et sinu naabriks on sellise partei juht, kelle põhimõtetega sa ikka üldse nõus ei ole. Sa ei vali tema poolt, sa valiks tema vastu, kui saaks. Teha head ja alistuda. Ei tähenda mitte Jumala vastase põhimõtte omaks võtmist, aga teha head ja alistuda valitsejatele tähendab seda, et kui nad ikkagi teevad siis lõpuks linnas ühe tänava ühe suunaliseks, mis enne oli kahe suunaline, siis ma ei ole see, kes sõima vastu, vaid lepin, et ju siis on nii. Ma alistun sellele korrale. Või kehtestab uued prügiveo eeskirjad. Ma alistun sellele korrale. Võib-olla järgmine kord, kui uued valimised on kehtestama ümber, aga ma alistun sellele korrale, ma ei ähvarda, ma ei sõima vastu. Ma alistun, ma teen head see vastu. Ja tagasi selle naabri juurde. Kui sa siis talvel märkad, et on lund sadanud ja hommikul tal on lumi rookimata, siis rooki tema kõnni tee puhtaks. Tee talle head. Või muru niidata muru ära, kui tal on miski pärast niitmata jäänud. Tee head. See oli selline esimene järeldus. Hea tegemine ei tähenda kõigega nõustumist, aga me saame head teha ja sellega väljendada austust ühiskonna korra kui sellise ja armastust inimeste vastu. Teine asi, mis siit tuleb välja hea tegemisega, on see, et hea tegemine ja kurja kannatamine pahatisti käivad käsi käes. Vähemalt Peetruse kirja olukord oli selline. Siin Peetruse kirjas peaaegu kõik heategemise näited on sellised, kus teine inimene, see, kellele peaks head tegema, on pigem ülekohtune, ebaõiglane või vastik. Seal on kristlasi taga kiusavad valitsejad, ei ole selline hea usuvabadusega ühiskond, vaid on kristlasi taga kiusavad valitsejad, nad kannatavad selle all ja Peetrus ütleb, tehke head. See on raske teema ja alistuga ütleb suisa. Kui seda piiblis ei oleks, siis vingerdaks kuidagi teistmoodi välja, aga laseme Jumala sõna rääkida. On ülekohtune või suisa autoritaarne ülemus ja Peetrus ütleb, parem on kannatada head tehes kui kurja tehes. Tee head. Kolmas oli siin, näide oli uskmatust abikaasast, no meil ei ole kirjas, et ta vägivaldne oleks, aga võib-olla usklikuna uskmatu abikaasa kõrval ei olnud kerge elada. Ja ta ütleb, tee head oma käitumisega, tasase käitumisega läbi aastate sa võita usule. Kristlik soov teha head, see sisemine soov tuleb ilmsiks just siis, kui olukorrad on ebameeldivad. Lihtsas olukorras on head teha ju meeldiv. Mis on selle eesmärk? Ma näen siin Peetruse kirjas kaks, et niimoodi kannatuste sees siiski teha head või raskuste sees siiski teha head. Üks on teiste usulatulek. Inimlik soov oleks põgeneda kannatusest, kui ikkagi see töökoht on selline räigelt kehva ja peksab, vahetaks. No, ja ühiskonnas ka mõnikord, et läheb asi väga, väga kehvaks, et põgeneks ära või midagi. Või inimsuhetes. Aga Peetrus ütleb, et ühtepidi meid endid kannatused kasvatavad. Kristlikus mõttes ma näen piiblis, kannatuste eest põgenemine ei ole mitte ainus või esmane lahendus, vaid kannatuste sees üha elu elamine on see, milleks Jumal meid kutsub. Ja teha head ja see kasvatab meie enda usku. Esimeses peatükis Peetrus räägib seda, et te peate praegu mõnda aega kurvastama mitmesugustes kannatustes, et teie usk saaks läbi katsutud. Me põgeneme sealt ära, siis meie usk jääb läbi katsumata lihvimata. Meil on küll mugavam, aga mingi osa Jumala tööst jääb meist tegemata. Ja teine ta ütleb, et niivisi te võite võita inimesi usule. Selle püsiva hea tegemise kaudu mõjutada teise arusaamu, et siis tasub ka kannatada, ütleb Peetrus. No loeme, mis siis Peetrus ütleb. Teise peatükki 20. salmi teisest poolest alates. Aga kui te head tehes ja kannatades talute peksu, no ma tahaks kohe ära joosta, mis mõttes, et talute peksu. Head tehes ja kannatades talute peksu, siis on see arm Jumalalt. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Ja nüüd, mis oli selle kõige eesmärk? Ta kandis meie patud oma ihus üles risti puule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele, tema vermete varalde olete saanud terveks. Lõpuks tema kannatuse kaudu meie oleme saanud päästa. Kannatustel on oma eesmärk, meie enda usu lihvimine ja see, et lõpuks me oleme võõrad ja majalised siin maa peal naguni, ütleb Peetrus, aga me saame kedagi äkki taevasse kaasa võtta, kui me oleme nende kõrvale jäänud ja annud tunnistust. Raske juttus, aga niivisi see Peetruse kiri räägib. Üks järeldus veel siit sellest esimese Peetruse kirjast. Kas head tuleks teha ka siis, kui pole parasegu vastavat tunnet? Et kui tunned, et no see tuleks kohuse tundest või sunnitult, et ma tean, et piibel ütleb, et peaks tegema head, aga no iva ei tahaks teha, see oleks selline, pean tegema head. Võib-olla tahaks hoopis halba teha. Ja siis võib tekkida selline päästev mõte, et see oleks ikka silmakirjalik küll. Kui ma nüüd head teeksin. Ja Jumal ei taha, et me silmakirjalikud oleksime. et tuleb oodata, ootan, kuni õige tunne tuleb. Ega see meid Jumala ees ikka ei vabanda, kui me ütleme, et Jumal, ma oleksin küll saanud head teha, aga mu südames oli paras ja kui vim selle inimese vastu ja ma jätsin hea teo tegemata, ma lihtsalt ei tahtnud olla silmakirjalik. Kas selle peale peaks Jumal ütlema, et sa oled üks tubli sulane? Tee head ainult siis, kui on südames selline ülevoolav armastuse tunne. Ei, head tuleb teha ka siis, kui tunnet ei ole. Tunne võib tulla alles pärast, sageli tulebki. Tunne võib tulla siis, kui saad aru, mida piibel ütleb, et sa võidad kurja ära heaga. Võitsid kurja enda sees ära heaga ja võib-olla ka teises inimeses. Aga loomulikult alati tasub paluda Jumalalt armastust, et mitte teha sunnitult, vaid siira südamega. Üks valdkond veel, millele tahaks peatuda, on see, et aga kuidas teha siis valikutega kõigile ei jõua ju head teha? Maailmas on nii palju inimesi ja ma näen, et siin on piiblis ka oma muster. Kõigepealt oma lähiring, oma perekond. Kusagil Paulus ütleb Tiituse või Timotuse kirjas, kes oma pere eesti hoolitse, see on hullem kui pagan. Sa oled usklik inimene ja oma pere eesti hoolitse, siis sa oled hullem kui pagan, oled ära salanud usu. See on see lähimring, kellele head teha. Ajalised ja ressursid tulevad ju vastu. Sealt edasi ütleb Piibel, et Uus Testament eelkõige usukaaslastele. Tehke head kõikidele esmalt usukaaslastele. Ja siis sealt edasi sellised akuutsed hädad, et kui sa ikkagi näed kedagi hädas, siis mine ei aita teda, mis sest, et ta ei ole sul pereliige ja ta ei ole sinu usukaaslane. Näiteks halastaja samaarlase lugu. Meile ei anta sõnumit, et samaarlane oleks edaspidi avanud varjupaiga või haigla kõikidele, kes olid teeröövlite kätte sattunud, vaid ta nägi häda, ta aitas ja ta läks oma eluga edasi, aga seekord ta aitas, sest ta sattus sinna juurde tulema. See nõudis tema ohvrit, hea tegemine sageli nõuabki ohvrit, mitte nii, et pärast taotlen riigi fondidest raha tagasi, vaid see nõuab meie enda ohvrit, kas aega, meie raha. Olen mõelnud, see annaks täiesti teistsuguse perspektiivi halastaja samaalase loole, kui meil tuleks välja, et aga tegelikult ta oli riigipalgaline sotsiaalabi töötaja. Mis jääks tema heateost järele? Ta ootaski seal tee ääres aegajalt, käis vaatas, kas on vaja koristada selliseid maha löödud kehasid. Ja siis see raha liigi käest. Ei, ta pani sinna oma aja, oma riskid, oma raha sisse. Ta ei saanud pärast riigilt tagasi või heategevusorganisatsioonilt. Aga et kui aidata, siis jah, esmalt oma pere, siis usukaaslased ja siis vajaduspõhiselt ka väljapoole, kui on kutsumust, siis ka väljapoole. On asju, mis ka piibli järgi on riigi ülesanne ja mitte koguduse ülesanne. Riik on samamoodi, riigi korraldus, seda tuleb austada, on teatud asju, millega peabki riik tegelema. Turvalise keskkonna loomine. Rooma kirja 13. peatükk ütleb, et on need, kes ei kanna mõõka asjata, kes peavad politsei, riigi valurid, kogudus ei pea neid funktsiooni üle võtma. Haigla ravi vähemalt meie ühiskonnas ka. Ta on riigi ülesanne, ei pea võtma kogudus seda ülesannet enda peale. Kui miski pärast on augud sees, siis jah, usklikena me lähme appi, kui saame. Me tulevad siin õunaue päevad. Meil on suur kohvik aias, paljud inimesed teevad, me peagu kõik olema kaasa aitamas kuidagi. Kui küsida, et kas on koguduse ülesanne korraldada Tartu linnas kohvikuid, võtta kohvikute pidamine enda peale Tartu linnas? No ei ole. Aga kas kogudus võiks aegajalt teha kohvikuid, kui see väljendab külalislahkust, aitab tunnistada Jeesusest Kristusest otse loomulikult? Perspektiivi küsimus. Meil on siin Tartus võrratu hoolekande asutus Eluringi keskus, kristlik hooldekodu. Võiks küsida, et kas ideaalis võiks äkki, kui võtaks kõik hooldekodud Eesti Vabariigis kirikute hallata? Ei peaks. See on riigi ülesanne. Aga kui riik seda ei tee mingis kohas, siis kogudused aitavad. Miks siis on Eluringi keskus, selline kristlik hooldekodu EKP Liidu poolt ellu kutsutud? Põhiliselt kaks asja. Esiteks, et tõsta hooldekodu teenuse kvaliteeti, näidata, et ka muud moodi on võimalik ja väga olulisel määral ka, et pakkuda aktiivselt võimalust, et enne surma inimesed saaksid veel päästetud ja läheksid igavikku koos Jeesusega. Meie lõppeesmärk ei ole mitte aidata inimesi, et nad siis parema elu kvaliteediga saaksid põrgusse minna, vaid aidata inimesi ja lootuses, et me saame ka tunnistada neile. See käib igasuguse heategevuse kohta. Ärge tehke pattu, vaid tehke head. Vaimuliku uuesti sünni kaudu kordan seda, mida ma alguses ütlesin. Jumal ütleb, et meid on loodud heade tegude tegemiseks. Ja kui ma loen esimese Peetruse kirja tervikut, siis mulle jääb mulje, et see ei ole mitte kutse teha ühekordseid tegusid, kui mitu ma sel kuul olen teinud. Vaid, et see on kutse muutuda iseloomu või meelelaadi poolest. Mitte seada ennast esikohale, tehke mulle head, vaid teisi esikohale. See on see alistumine, seada teisi esikohale. Mitte ähvardada, vaid õnnistada. Olla isegi valmis taluma ebaõiglust, et selle läbi ise kasvada tasaduses. Ja hea tegemine piibli järgi. See puudutab eelkõige neid suhteid, mis meil naguni on. Ei pea mõtlema välja, et kust ma leiaksin selle kellegi, kellele ma nüüd head teeksin, et pole nagu ühtegi. Vaid meie riik, suhe riigiga, tööandjad, meie oma lähisuhted perekonnas abikaasad, kogudus, teha head, olla selle tasase abivalmi suhtumisega. Heategevusorganisatsioonidele annetamine on ka hea asi. Või mõnes heategevusürituses aegajalt kaasa aitamine, ka hea asi. Aga see ei asenda seda, et me püsivalt teeme head seal, kus me nagunii oleme. Jumala soov on kujundada meid vaimulikult uuesti sündinud Jeesuse järgijaid sellisteks inimesteks, kes ei tee head mitte ainult projekti korras, vaid kelle hea tegemine kujuneb Jumala armust, Jumala vaimu viljana, nagu iseloomu omaduseks. Ja kui tsiteerida Arvo Pärti, kelle juubelit Eesti kultuur täna sel viimase nädala tähistas, ta ütles umbes selline mõttepärine, selline täpne tsitaat. Head tuleb teha või ka ohvreid tuleb tuua armastusega, mitte kannatades. Siis on see kerge. Ma jutlust ette valmistasin. Vahepeal mingi osa sellest istusin pargipingil, väikeses paviljonis, ilus ilm oli. Ja olen tund aega seal istunud, tuleb sinna üks naiste rahvas lauda katma sinna paviljoni. Neil pidavad mingisugune lavastus või film või selline fotosessioon tulema sinna. Lubasin, et kui ma jään ette, ma lähen kohe ära, istun järgmise pingi peale ja siis ta ajasime paar sõna juttu, kui ta sai laua kaetud, seal oli ilus kann ja tassike ja selline kolmetasandeline selline serveerimiskandik. Siis settis need ilusti ära oma fotosessiooni jaoks ja vaatab, et üks lõhekross saant jäi tal üle. Pakkus, kas te tahate süüa. See vist oligi hea tegu. Selles olukorras, mis loomulikult ette satub, teha natuke rohkem, kui sinult oodatakse. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, sina oled hea. Sina, Jumal, oled selle maailma loonud ja sa vaatasid, et see on hea. Sa tahad, et see maailm ja inimesed oleksid head sinu kriteeriumite põhjal. Ja ometigi on nii palju kurjust, nii palju pattu, mis seda ära on rikkunud nii meis endis, aga ka ühiskonnas laiemalt. Täname, et me ei pea sellega kaasa minema, vaid sa kutsud meid välja maailmast. Sa oled kutsunud ja ütled, et ma olen loonud teid, et teeksite head. Ma palun, et sina uuendad ja kasvatad meie südant ja mõtteid ja meeli, et see hea tegemine saab kuidagi sinu poolt antud vaimu viljaks või ja iseloomu omaduseks meie sees. Tunnistame, et küll meie elus on ka isekust ja tahtmist, et teised teevad meie tahtmise järgi, mitte et meie teeme teiste tahtmise järgi. Ka anna sellist taevalikku armastust, ka sinna, kus on raske mõnikord meil riigiga suhestuda. Anna sinna ka tahtmist tead teha, kus töökohal on keeruline, võib-olla perekonnas. Aga läkita meid välja, täida meid sinu armastuse ja alandlikkuse ja aupaklikkusega. Ka täna teha head, teha natuke rohkem, kui meilt oodatakse ja üllatada sellega inimesi Jeesuse nimel. Aamen. Laulame koos paar laulu ja nende laulud ajal tulevad ka külgedele üles eestpalvetajad. Kui sa soovid kellegagi koos palvetada, siis selleks me siin oleme, et ka koos palvetada. Mine julget nende juurde või leia keegi oma tuttav kristlane, et võid ka nende laulude ajal võtta palveaega. Thank you. Efesuse kirjas see, mida ma päris jutlus alguses lugesin. Te olete armu läbi päästetud usu kaudu. See ei ole teist enestest, see on ainult Jumalalt. Päästmine ja suhe Jumalaga on ikkagi armu kaudu, usu kaudu. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Aga sealt edasi ütleb, me oleme tema teos, kui me oleme armu läbi päästetud saanud. Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks. Nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Ja seepärast, issanda Jeesuse Kristuse arm, see arm, mis meid päästab ja lunastab ja Jumala lapseks võtab. Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osatus, jäägu meie kõikidega. Aamen.